Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តី ប្រិយមិត្ត អ្នកស្ដាប់ ជាទី មេត្រី នៅ ក្នុង កម្មវិធី ផ្សាយ បន្ត ផ្ទាល់ របស់ VOA នៅ ព្រឹក ថ្ងៃ ប្រហោះ ទី 29 ខែ មិថុនា ឆ្នាំ 2017 នេះខ្ញុំស៊ូពេជ្រដានិងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍ប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកចឹងពោជិននឹងជួនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន់នៅព្រឹកនេះ
អង្គការសង្គមស៊ីវិលថ្កោលទោសរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាដែលបដិសេធការព្យាបាលសុខភាពដល់អ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សប្រទេសថៃចាប់ខ្លួនពលករខ្មែរ225នាក់និងត្រៀមកាត់ទោស42នាក់លោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីនទំនងជួបគ្នានៅសន្និសីទកំពូល G20 នៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់
ការផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលថាកិច្ចប្រឹងប្រែងប្រឆាំងសកម្មភាពជួញដូរនឹងមានបន្តទោះកម្ពុជាទទួលលំដាប់ថ្នាក់មិនល្អហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមនឹងផលវិបាកផ្នែកកិច្ចសហប្រតិបត្តិការបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកអ្នកនាងនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកចឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណចិនតាក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានថ្កោលទោសអាញាធរកម្ពុជាដែលបានបដិសេធជាបន្តបន្ទាប់ក្នុងពេលកន្លងមកមិនឲ្យសកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សបានទទួលសេវាព្យាបាលជំងឺបើទោះបីជាសុខភាពរបស់ពួកគេធ្លាក់ដុនដាបហើយក៏ដោយក្រុមអង្គការក្រៅរដ្ឋាភិបាលនិងសហគមន៍ជនរងគ្រោះដោយសារការរំលោភដីធ្លីចំនួន33បានចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមកាលពីថ្ងៃពុធដោយចាត់ទុកថាការបដិសេធនេះមានលក្ខណៈរើសអើងនឹងតាមទំនឹងចិត្តដោយសារតែអ្នកជាប់ឃុំឃាំងទាំងនោះធ្វើការងារជាអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សអ្នកការពារសិទ្ធិមនុស្សចំនួន3នាក់គឺលោកនីសុខាលោកណៃវងដានិងលោកយីសុកសានមានបញ្ហាសុខភាពធ្លាក់ដុនដាបដោយសារតែការរឹតបន្តឹងមិនឲ្យទទួលសេវាព្យាបាលសុខភាពនិងសួរសុខទុក្ខចាប់តាំងពីខែមេសាមកទើបតែពេលថ្មីៗនេះដែលពួកគេបានទទួលការព្យាបាលពីក្រុមគ្រូពេទ្យរបស់អង្គការលីកាដូនេះបើតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍បានបញ្ជាក់សកម្មជនសិទ្ធិមនុស្សទាំង3នាក់ដែលមកពីអង្គការអាតហុកទាំងសហការីម្នាក់ទៀតគឺលោកស្រីលឹមមនីនិងលោកនីចរិយាអគ្គលេខាធិការនៃគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតបានជាប់ឃុំឃាំងជាង1ឆ្នាំមកហើយពាក់ព័ន្ធនឹងសំណុំរឿងសោកប៉ាន់សាក់សីនិងសងកំណត់សោកប៉ាន់សាក់សីក្នុងរឿងអាស្រូវស្នេហាអ្នកនយោបាយគណៈបកប្រឆាំងកាលពីថ្ងៃពុធដែរតុលាការកំពូលបានក្រុងប្រកាសសាលដីកាបណ្ដឹងសុំនៅក្រៅឃុំរបស់មន្ត្រីទាំងនោះប៉ុន្តែបានលើកពេលដោយមិនកំណត់លោកស្រីណាលីភីឡុកនាយិការរងផ្នែកតស៊ូមតិរបស់អង្គការលីកាដូបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថាយ៉ាងហោចណាស់អាញាធរកម្ពុជាគួរតែពិចារណាពីបញ្ហាសុខភាពរបស់ពួកគេដែលកំពុងតែធ្លាក់ចុះខ្សោយជាខ្លាំងនិងបញ្ឈប់ការឃុំខ្លួនបណ្ដោះអាសន្នអស់បន្លាយពេលយូរដែលគ្មានមូលដ្ឋានគ្រប់គ្រាន់តាមរយៈការប្តឹងជំទាស់និងការបដិសេធសំណើសុំនៅក្រៅឃុំអញ្ញាធរថៃបានឃាត់ខ្លួនពលករខ្មែរចំនួន225នាក់ហើយមួយចំនួននឹងត្រូវបញ្ជូនឡើងតុលាការដើម្បីកាត់ទោសនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រសួងការបរទេសខ្មែរលោកជុំសុនរីអ្នកនាំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានបញ្ជាក់នៅក្នុងសេចក្តីជូនដំណឹងដែលបានផ្ញើឲ្យបណ្ដាញព័ត៌មានកាលពីថ្ងៃពុធថាពលរដ្ឋខ្មែរទាំងនោះជាពលករសំណង់នៅក្នុងស្រុកបាងឡាម៉ុងខេត្តឈុនប៊ូរីហើយត្រូវបានអញ្ញាធរថៃចាប់ខ្លួនកាលពីថ្ងៃទី22ខែមិថុនាក្នុងចំណោមនោះមានពលករចំនួន40នាក់មានបានពណ៌ស៊ីជម្ពូតែធ្វើការខុសទីកន្លែងពលករ2នាក់មានបានអនុញ្ញាតការងារคล้ายๆនិងពលករ183នាក់ពុំមានឯកសារអ្វីទាំងអស់លោកជុំសុនទីបានបន្ថែមទៀតថា ពលករខ្មែរដែលពុំមានឯកសារត្រូវបានអាជ្ញាធរថៃបញ្ជូនទៅការិយាល័យអន្តរប្រវេសន៍ដើម្បីរៀបចំបញ្ជូនត្រឡប់មកកម្ពុជាវិញរីឯពលករមានប័ណ្ណស៊ីជំពូតែធ្វើការខុសកន្លែងនិងមានប័ណ្ណអនុញ្ញាតការងារคล้ายๆត្រឹមត្រូវបញ្ជូនឡើងតុលាការប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីវ្លាឌីមៀពូទីននិងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំត្រូវគេរំពឹងនឹងជួបគ្នានៅសន្និសីទកម្ពុជា G20 នៅខែក្រោយនៅក្នុងប្រទេសអាល្លឺម៉ង់ថ្លែងការពីថ្ងៃពុធនៅឯសន្និសីទកសាយក្នុងទីក្រុង Krasnodar ប្រទេសរុស្ស៊ីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីសឺហ្គេឡារ៉ូវបាននិយាយថាលោកសន្និមត់ថាជំនួបនេះនឹងកើតមានឡើងលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូវបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មានថាប្រធានាធិបតីទាំងពីរនឹងនៅក្នុងទីក្រុងតែមួយអាគារតែមួយថែមទាំងនៅក្នុងបន្ទប់តែមួយទៀតការនេះនឹងคล้ายជាការមិនធម្មតាទេប្រសិនបើអស់លោកមិនបានពិភាក្សាគ្នានោះប្រសិនបើប្រធានាធិបតីអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនិងប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីពូទីនជួបគ្នានៅឯសន្និសីទកំពូលនោះជំនួបនេះនឹងคล้ายជាលើកទី1ដែលមេដឹកនាំទាំងពីរបានជួបទល់មុខគ្នាចាប់តាំងពីការបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីរបស់លោកត្រាំនៅក្នុងខែវិច្ឆិកាមកប្រធានាធិបតីពូទីនបាននិយាយកាលពីខែមីនាថាលោកបានប្រុងប្រៀបខ្លួនជាស្រេចហើយដើម្បីជួបជាមួយប្រធានាធិបតីអាមេរិកនៅឯសន្និសីទកម្ពុជា G20 ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយរដ្ឋទាំងរដ្ឋាភិបាលក្រុងវ៉ាស៊ីនតោនឬរដ្ឋាភិបាលក្រុងមូស្គូមិនបានបញ្ជាក់ពីចំនួនផ្លូវការទេរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសរុស្ស៊ីឡារ៉ូវបាននិយាយទៀតថាប្រធានបទដ៏សំខាន់បំផុតដើម្បីពិភាក្សាក្នុងអន្លង់នៃជំនួបនោះរួមបញ្ចូលទាំងការធ្វើឲ្យមានទំនាក់ទំនងជាប្រក្រតីភាពឡើងវិញរវាងប្រទេសទាំងពីរហើយនឹងការខំប្រឹងប្រែងស្វែងរកដំណោះស្រាយសន្តិភាពដល់ជនលួចនៅក្នុងប្រទេសសេរីហើយនឹងទួលនីតិដ៏សំខាន់នៅក្នុងការសន្ទនានោះលោក James Mattis រដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសសហរដ្ឋអាមេរិកមានប្រសាសន៍កាលពីថ្ងៃពុធថាសេរីហាក់ដូចជាយកចិត្តទុកដាក់ពីការព្រមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដល់ការមិនអោយប្រើប្រាស់អាវុធគីមីលោករដ្ឋមន្ត្រីការពារប្រទេសអាមេរិកម៉ាទីសបានមានប្រសាសន៍ដោយនិយាយយោងដល់របបរបស់ប្រធានាធិបតីបាសាអាល់អាសាដថាការនេះបង្ហាញថាពួកគេបានគិតគូរពីការព្រមាននេះពួកគេមិនបានចាប់ផ្ដើមការវាយប្រហារអាវុធគីមីថ្មីណាមួយទេសេចក្តីថ្លែងការណ៍ការពីរុស្ស៊ីថ្ងៃច័ន្ទពីលោកសនស្វៃសឺអ្នកនាំពាក្យសេតវិមានបានព្រមានប្រធានាធិបតីសេរីបាសាអាល់អាសាថាប្រសិនបើកងទ័ពរដ្ឋាភិបាលធ្វើការវាយប្រហារដោយអាវុធគីមីប្រធានាធិបតីអាសាដនិងយោធារបស់លោកនឹងខាត់បងយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរសេចក្តីថ្លែងការណ៍នោះកើតមានឡើងបន្ទាប់ពីភ្នាក់ងារស៊ើបការសង្កាត់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួនបានរកឃើញពីការប្រុងប្រៀបរៀបចំដ៏ធំមួយសម្រាប់ការវាយប្រហារអាវុធគីមីមួយទៀតនៅក្នុងប្រទេសសេរីការចោទប្រកាន់នេះត្រូវបានបដិសេធដោយរដ្ឋាភិបាលសេរីលោកស្រី Nikki Haley ឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំនៅអង្គការសហប្រជាជាតិបានប្រាប់គណៈកម្មាធិការសភាអាមេរិកកាលពីថ្ងៃពុធថាសហរដ្ឋអាមេរិកឥឡូវនេះកំពុងមានទួលនីតិពិតប្រាកដកាន់តែខ្លាំងឡើងនៅឯអង្គការពិភពលោកដើម្បីធ្វើឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសេរីវេណេស៊ុយអាឡាហើយនឹងរបបផ្ដាច់ការផ្សេងៗទៀតទទួលខុសត្រូវលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតសហរដ្ឋអាមេរិក Haley បានប្រាប់គណៈកម្មាធិការកិច្ចការបរទេសរបស់សភាតំណាងរាស្ត្រអាមេរិកថាមិត្តភ័ក្តិនិងគូប្រកួតប្រជែងរបស់យើងដឹងថាប្រទេសអាមេរិកជាថ្មីម្ដងទៀតបានរកឃើញសម្លេងរបស់ខ្លួននៅឯអង្គការសហប្រជាជាតិសហគមន៍អន្តរជាតិឥឡូវនេះបានដឹងយ៉ាងច្បាស់អំពីអ្វីដែលអាមេរិកប្រឆាំងនោះលោកស្រីឯកអគ្គរដ្ឋទូតជាអតីតអភិបាលរដ្ឋ South Carolina ដែលបានកាន់តំណែងនៅអង្គការសហប្រជាជាតិអស់រយៈពេល5ខែបាននិយាយថាលោកស្រីបានជំរុញប្រកបដោយជោគជ័យឲ្យក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិអនុម័តវិធានការប្រឆាំងការបន្តអភិវឌ្ឍអាវុធនុយក្លេអ៊ែរនិងការសាកល្បងកម្ចាត់មីស៊ីលរបស់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងសភាទាំងពីររបស់សហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងប្រុងប្រៀបរៀបចំសេចក្តីព្រាងច្បាប់ដើម្បីរារាំងជនជាតិអាមេរិកមិនឲ្យធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងបន្ទាប់ពីការស្លាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកម្នាក់ ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនដោយរដ្ឋាភិបាលក្រុងជួងយ៉ាងហើយនឹងនៅពេលដែលមានការបន្តឃុំឃាំងជនជាតិអាមេរិកាំង3នាក់ទៀតលោក Bob Corker សមាជិកព្រឹទ្ធសភាខាងគណៈបកសាធារណរដ្ឋនិងជាប្រធានគណៈកម្មាធិការទំនាក់ទំនងការបរទេសរបស់ព្រឹទ្ធសភាបាននិយាយថាមិនមានសំណួរថាតើយើងមិនមានពលរដ្ឋនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងនោះទេយើងត្រូវតែមានការហាមឃាត់ការធ្វើដំណើរហើយយើងកំពុងធ្វើសេចក្តីព្រៀងច្បាប់នៅពេលឥឡូវនេះ
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
របាយការណ៍របស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកស្ដីពីការប្រឆាំងការជួញដូរដែលបានចេញផ្សាយកាលពីពេលថ្មីៗនេះបានឲ្យដឹងថាកម្ពុជាបន្តស្ថិតក្នុងលំដាប់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ទោះជារដ្ឋាភិបាលប្រទេសនេះបានប្រឹងប្រែងគូឲ្យកត់សម្គាល់ក្នុងការទប់ស្កាត់អំពើអមនុស្សធម៌នេះក្រមមន្ត្រីរាជរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនជំទាស់នឹងការវាយតម្លៃរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកទេហើយបានស្នើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជាក្នុងកិច្ចការទប់ស្កាត់ការជួញដូរមនុស្សនេះលោកហុលរស្មីនៃ VOA រាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់រដ្ឋាភិបាលនៅប្រទេសកម្ពុជាទទួលបន្ទុកប្រឆាំងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សកាលពីថ្ងៃពុធនេះបានទទួលស្គាល់ការរកឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអំពីស្ថានភាពប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សរបស់កម្ពុជាដែលនៅខ្វះខាតតែទោះជាយ៉ាងណាក្រមមន្ត្រីបានការពីរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាថាមានការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់សកម្មភាពជួញដូរដែលជាមុខជំនួញរកចំណូលបានច្រើនសម្រាប់ក្រុមជនទុច្ចរិតហើយពិបាកនឹងទប់ស្កាត់បាននោះក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកកាលពីព្រឹកថ្ងៃអង្គារកន្លងទៅបានចេញរបាយការណ៍ស្តីពីការជួញដូរមនុស្សដោយបានបង្ហាញថាប្រទេសកម្ពុជាស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ក្នុងបញ្ជីប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សសម្រាប់ឆ្នាំ2017ដែលមិនមានអ្វីប្រែប្រួលបានប្រសើរជាងឆ្នាំមុនទេរបាយការណ៍នោះបានដឹងថាកម្ពុជាបានបន្តស្ថិតនៅក្នុងលំដាប់ថ្នាក់ទី2ដោយសារតែរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាមិនបានបំពេញតាមនីយមអបបរមាក្នុងការលុបបំបាត់ការជួញដូរមនុស្សទេក្នុងនោះមានដូចជាការមិនស៊ើបអង្កេតឬយកមកកាត់ទោសក្រុមមន្ត្រីដែលពាក់ព័ន្ធនឹងបទល្មើសអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងមហាផ្ទៃនិងជាអនុប្រធានអចិន្ត្រៃយ៍នៃគណៈកម្មាធិការជាតិបង្ក្រាបការជួញដូរមនុស្សនឹងផ្លូវភេទលើស្ត្រីនិងកុមារមានប្រសាសន៍ប្រាប់ VOA នៅថ្ងៃពុធនេះថាការវិនិច្ឆ័យរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកជាកិច្ចការត្រឹមត្រូវមួយតែអ្នកស្រីថារដ្ឋាភិបាលបានខិតខំប្រឹងប្រែងយ៉ាងខ្លាំងក្នុងការប្រឆាំងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនេះ
អ្វីដែលជាកិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់យើងពិតជាទទួលដឹងថាយើងប្រឹងប្រែងខ្លាំងណាស់ប៉ុន្តែទន្ទឹមនឹងនេះយើងក៏ទទួលស្គាល់ដែរថាមិនទាន់សុក្រិតគ្រប់រឿងទេចា៎ដែលយើងនៅខំប្រឹងប្រែងបន្តទៀតពីព្រោះករណីថ្មីចេះតែកើតមានហើយក្នុងនោះយើងក៏នឹងរិះរោបនីតិវិធីថ្មីចាសម្រាប់ការឆ្លើយតបដោយសារថាវាមិនអាចធ្វើឲ្យការងារនឹងវាបាត់ស្ងាត់ក្នុងរយៈពេលដ៏ខ្លីប៉ុណ្ណឹងបានទេចា
៎របាយការណ៍ដដែលរបស់ក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានដឹងទៀតថាការជួញដូរកម្លាំងពលកម្មជនជាតិខ្មែរនៅបរទេសនៅបន្តមានន័យតែមន្ត្រីការងារមិនបានត្រួតពិនិត្យទីភ្នាក់ងារជ្រើសរើសពលករឲ្យបានដិតដល់ហើយដោយសារតែទីភ្នាក់ងារទាំងនោះលក់សិទ្ធិបន្តទៅឲ្យមានខ្យល់ជាដើមក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបង្កើនសេវាជួយជនរងគ្រោះបរិសុទ្ធជាពិសេសក្រុមដែលត្រូវគេកេងប្រវ័ញ្ចនៅលើទូកនេសាទហើយកម្ពុជាគួរតែផ្តល់ធនធានបន្ថែមទៀតជួយដល់ជនរងគ្រោះកម្ពុជានៅក្រៅប្រទេសតាមរយៈបេសកកម្មការទូតនៅក្រៅប្រទេសនិងប្រទេសដែលកម្ពុជាមិនមានស្ថានបេសកកម្មការទូតអ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សនាពេលបច្ចុប្បន្ននេះមានច្រើនរូបភាពរួមមានការដែលពលករត្រូវបានគេកេងប្រវ័ញ្ចដោយការបញ្ជូនឲ្យទៅធ្វើជាកម្មករលើទូកនេសាទការធ្វើការនៅតាមផ្ទះកសិដ្ឋានឬក៏រោងចក្រឧស្សាហកម្មជាដើមអ្នកស្រីបានដឹងទៀតថារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើនការគាំទ្រខាងច្បាប់ដល់ជនរងគ្រោះដើម្បីទទួលបានយុត្តិធម៌ពីការកេងប្រវ័ញ្ចនិងការរំលោភបំពាននានា
យើងក៏បានផ្ដោតទៅលើក្រុមដែលរងគ្រោះចាតាមដែលពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកវិញឬមួយក៏គាត់ប្រឈមនឹងហានថាការរំលោភបំពានផ្សេងផ្សេងគឺយើងបានផ្ដល់នៅជំនួយផ្នែកច្បាប់ក៏ដូចជាផ្ដល់នៅកិច្ចការពារការសង្គ្រោះឬមួយក៏សហការជាមួយនឹងប្រទេសកូដៅចាដើម្បីស្វែងរកភាពយុត្តិធម៌ជូនគាត់ដោយមានពេលខ្លះគាត់ក៏បានទទួលសំណងគាត់ក៏បាន គេហៅថាដាក់ពាក្យចាដើម្បីប្តឹងចាទៅធ្វើឲ្យយើងបន្តកិច្ចស្រាវជ្រាវហើយក៏មានការបង្ក្រាបជាបន្តបន្ទាប់ដែរ
អ្នកស្រីជូប៊ុនអេងបានបន្ថែមថាមន្ត្រីស្ថានទូតកម្ពុជាមិនអាចស៊ើបអង្កេតដោយខ្លួនឯងដើម្បីរកប្រភពនៃក្រុមឈ្មួញដែលរកស៊ីការជួញដូរពលរដ្ឋកម្ពុជាក្នុងប្រទេសដែលមានស្ថានទូតកម្ពុជាប្រចាំនៅទីនោះទេអ្នកស្រីថាការប្រឆាំងសកម្មភាពជួញដូរមនុស្សតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហការជាមួយប្រទេសគោលដៅព្រោះអាជ្ញាធរដែលមានសមត្ថកិច្ចក្នុងប្រទេសគោលដៅទាំងនោះអាចមានព័ត៌មានច្រើនទាក់ទិនបណ្ដាញក្រុមរកស៊ីជួញដូរមនុស្សយ៉ាងណាក្ដីក្រសួងការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកបានទទួលស្គាល់ពីការប្រឹងប្រែងរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាតាមរយៈការកាត់ទោសជនល្មើសធម្មតាក្នុងចំនួនយ៉ាងច្រើនហើយបានផ្ដល់ថវិកាបន្ថែមទៀតដល់គណៈកម្មាធិការជាតិប្រឆាំងនឹងការជួញដូរមនុស្សនិងបង្កើតនូវផែនការសកម្មភាពជាតិសម្រាប់ទប់ស្កាត់រាល់ទម្រង់នៃការជួញដូរមនុស្សក្នុងឆ្នាំ2016កន្លងមកនេះរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបាននាំយកជនល្មើសមកកាត់ទោសបានចំនួន53នាក់ដែលមានចំនួនធ្លាក់ចុះបន្តិចបើប្រៀបធៀបនឹងឆ្នាំ2015ដែលមានចំនួន69នាក់លោកសុកអេសានអ្នកនាំពាក្យគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាបានប្រាប់ VOA ថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាទទួលយកការរកឃើញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពាក់ព័ន្ធនឹងការជួញដូរមនុស្សតែបានស្នើឲ្យភាគីសហរដ្ឋអាមេរិកជួយកម្ពុជាដើម្បីលុបបំបាត់សកម្មភាពជួញដូរមនុស្សក្នុងប្រទេស
ជួយដូរមនុស្សឲ្យអាមេរិកជួយចាប់ផងអាហ្នឹងយើងមានខុបខិតមានបលិបលំមានណាជាមួយយើងកំពុងតែចាត់វិធានការរាល់ថ្ងៃចាប់វិធានការហ្នឹងគឺថាមានបានលទ្ធផលក៏គួរដីហើយអញ្ចឹងនេះបើអាមេរិកមានលទ្ធភាពជួយផងអានឹងសុំជួយមកដើម្បីកុំឲ្យមានបញ្ហាជួញដូរមនុស្សនៅកម្ពុជាទៀត
របាយការណ៍ស្ដីពីការប្រឆាំងការជួញដូរមនុស្សបានផ្ដល់អនុសាសន៍មួយចំនួនដល់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជួយជនរងគ្រោះក៏ដូចជាបង្កើនសេវាដែលមានស្រាប់សម្រាប់ជួយជនរងគ្រោះដែលជាបរិសុទ្ធអនុសាសន៍សំខាន់សំខាន់រួមមានអាជ្ញាធរកម្ពុជាត្រូវតែយកមកកាត់ទោសនៅជនដែលប្រព្រឹត្តបទល្មើសទាំងឡាយពាក់ព័ន្ធការជួញដូរនិងផ្ដល់អំណាចដល់ការប្រើប្រាស់បច្ចេកទេសស៊ើបអង្កេតដោយសម្ងាត់ក្នុងការអនុវត្តច្បាប់ប្រឆាំងការជួញដូរនិងការបង្កើតនីតិវិធីជាប្រព័ន្ធហើយបែងចែកធនធានដើម្បីជួយពលរដ្ឋកម្ពុជារងគ្រោះតាមបេសកកម្មការទូតនៅបរទេសនិងក្នុងប្រទេសទាំងឡាយណាដែលមិនមានដំណើរការទូតកម្ពុជានៅទីនោះសហរដ្ឋអាមេរិកបានព្រមានផ្អាកជំនួយឬដាក់ទណ្ឌកម្មប្រទេសមួយចំនួនដែលមានកម្រិតទាបជាងលំដាប់ទី2និងធ្លាក់ដល់កម្រិតទី3ដែលមានន័យថាប្រទេសរំលោភសិទ្ធិមនុស្សធ្ងន់ធ្ងរគ្មានការប្រឹងប្រែងទប់ស្កាត់អំពើជួញដូរមនុស្សគ្មានការដាក់ទណ្ឌកម្មជនល្មើសនិងគ្មានការស៊ើបអង្កេតស្រាវជ្រាវរកជនល្មើសជាដើមរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញខ្ញុំហុលរស្មី VOA
អរលោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ VOA សំឡេងសហរដ្ឋអាមេរិកខ្មែរ .voanews.com តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ប្រឈមនឹងផលវិបាកក្នុងកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុបន្ទាប់ពីសហរដ្ឋអាមេរិកសម្រេចដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសឆ្នាំ2015លោករ៉នខបិនរាយការណ៍ពីទីក្រុងបាងកកហើយខ្ញុំស៊ូពេជ្រចិន្តានឹងជួនសេចក្តីប្រាយសរុបដូចតទៅការដកខ្លួនដែលលោកប្រធានាធិបតី Donald Trump បានប្រកាសកាលពីសប្តាហ៍កន្លងទៅនេះត្រូវបានមើលឃើញថាជាការបោះជំហានមួយទៀតដែលធ្វើឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកដកខ្លួនពីតួនាទីដ៏ធំរបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់នេះបន្ទាប់ពីរដ្ឋាភិបាលក្រុង Washington បានចាក់ចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មថ្នាក់តំបន់នៃប្រទេសទាំង12ដែលមានឈ្មោះថាកិច្ចព្រមព្រៀងដៃគូពាណិជ្ជកម្មឆ្លងមហាសមុទ្រ Pacific TPP កាលពីដើមឆ្នាំនេះលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបាននិយាយថាកិច្ចព្រមព្រៀងបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុក្នុងចំណោម195ប្រទេសបានបង្កើតស្តង់ដារបរិស្ថានមិនត្រឹមត្រូវចំពោះបុគ្គលិកនិងក្រុមហ៊ុនអាមេរិកាំងលោកបានហៅកិច្ចព្រមព្រៀងនេះថាជាកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដ៏អាក្រក់មួយក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាការសម្រេចចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលជាមានផលប៉ះពាល់ធំសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកដែលធ្វើឲ្យអន្តរាយដល់ការប្រាជ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកខណៈដែលភាពភ័យខ្លាចថាសមត្ថភាពបច្ចេកទេសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកលើបញ្ហាបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុនឹងត្រូវកាត់បន្ថយលោកធីធីណាន់ភុងសុហិរៈអ្នកវិទ្យាសាស្ត្រនយោបាយម្នាក់នៅសាកលវិទ្យាល័យជូឡាឡាន់កូនបាននិយាយថាការសម្រេចចិត្តដកខ្លួនពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកអាចធ្វើឲ្យកិច្ចសហប្រតិបត្តិការក្នុងតំបន់ទុនខ្សោយក្នុងការដោះស្រាយជាមួយនឹងបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោកធីធីណាន់ប្រាប់ VOA ក្នុងសម្ដីដើមថាការសម្រេចចិត្តនេះមានផលប៉ះពាល់យ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរវាមានន័យថាក្របខ័ណ្ឌនឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអន្តរជាតិដើម្បីទប់ទល់នឹងការបំផ្លិចបំផ្លាញបរិស្ថានការឡើងកម្ដៅពិភពលោកនិងអាកាសធាតុជាទូទៅពេលនេះត្រូវបានខូចខាតនិងមិនច្បាស់ថាមានអ្វីកើតឡើងនៅពេលអនាគតលោកបាននិយាយបន្តទៀតថា
ការដកខ្លួននេះក៏បានអនុញ្ញាតឲ្យប្រទេសចិនទាញយកតួនាទីពង្រឹងកិច្ចព្រមព្រៀងអាកាសធាតុនេះផងដែរគណៈកម្មការសេដ្ឋកិច្ចនិងសង្គមរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិសម្រាប់តំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកហៅកាត់ថា UNSCAP បានព្រមានក្នុងរបាយការណ៍ឆ្នាំ2016ថាប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកជាច្រើនជាទីតាំងភូមិសាស្ត្រដែលងាយរងគ្រោះនិងត្រូវបានប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងដោយសារបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុរបាយការណ៍នេះបាននិយាយថាបើគ្មានការជំរុញផ្នែកការអភិវឌ្ឍលើអាកាសធាតុនោះទេបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុអាចនឹងធ្វើឲ្យមនុស្សជាង100លាននាក់ធ្លាក់ចូលក្នុងភាពក្រីក្រនៅឆ្នាំ2030ហើយនឹងខកខានក្នុងការសម្រេចបាននៃការកាត់បន្ថយភាពក្រីក្រក្នុងរយៈពេលប្រមាណទសវត្សរ៍ខាងមុខនេះលោក Carl Taylor អ្នកវិភាគបែបការពារបរិស្ថាននៅសាកលវិទ្យាល័យ New South Wales ក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលីបាននិយាយថាការគម្រាមកំហែងនៃការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រធ្វើឲ្យតំបន់មួយចំនួននិងទីក្រុងនានានៅក្នុងទ្វីបអាស៊ីស្ថិតក្រោមការគម្រាមកំហែងពីទឹកជំនន់និងប៉ះពាល់ដល់វឌ្ឍនភាពសេដ្ឋកិច្ចក្នុងតំបន់លោកថេយើបាននិយាយក្នុងសម្ដីដើមយ៉ាងដូចនេះថាបំរែបំរួលអាកាសធាតុនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសដែលទន់ខ្សោយកាន់តែទន់ខ្សោយថែមទៀតនឹងធ្វើឲ្យប្រទេសនោះបរាជ័យដោយសារมันអាចទប់ទល់នឹងបញ្ហានេះបានហើយបញ្ហាធំនោះតើប្រជាជននឹងត្រូវធ្វើអ្វីតើពួកគេនឹងប្រឈមមុខតស៊ូឬក៏ត្រូវរត់គេចពីបញ្ហាដូច្នេះយើងអាចនឹងឃើញមានការចំណាក់ស្រុករបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលប៉ះពាល់ដល់ពលរដ្ឋវៀតណាមដែលរស់នៅលើទូកលោកបាននិយាយបន្តទៀតថាការប្រឈមនេះនឹងតម្រូវឲ្យមានកិច្ចសហប្រតិបត្តិការអន្តរជាតិដ៏មានប្រសិទ្ធភាពមួយលោកថេយើភ័យខ្លាចថាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រហែលនឹងដកខ្លួនពីការរួមចំណែកនៅក្នុងបញ្ហាបរិស្ថាននិងអាកាសធាតុសហរដ្ឋអាមេរិកមានតួនាទីសំខាន់មួយជាមួយគណៈកម្មការទន្លេមេគង្គទាំង4ប្រជាជាតិក្នុងនាមជាផ្នែកមួយនៃការពិភាក្សាពហុជាតិលើប្រព័ន្ធទន្លេនិងបរិស្ថានតំបន់ដីសណ្ដរបស់ប្រទេសវៀតណាមដែលជាតំបន់ជង្រុកស្រូវនៃប្រទេសនេះត្រូវបានគំរាមកំហែងដោយការកើនឡើងកម្ពស់ទឹកសមុទ្រដែលប៉ះពាល់ដល់កសិផលស្រូវនិងការរីករាលដាលសត្វល្អិតប៉ុន្តែបន្ទាប់ពីកិច្ចពិភាក្សារវាងប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោក Donald Trump និងនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រទេសវៀតណាមលោកងៀនសុនហ្វុកនៅសេតវិមានរួចមកសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាខ្លួននឹងបន្តធ្វើការជាមួយរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងហាណូយដើម្បីដោះស្រាយការប្រឈមទូទាំងសកលរួមទាំងការការពារបរិស្ថានផងដែរនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយសេតវិមានបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកបញ្ជាក់ថាខ្លួននឹងជួយវៀតណាមក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុតាមរយៈការកាត់បន្ថយនៅមូលដ្ឋានគ្រឹះនិងវិធានការថ្មីនានាក្រុមអ្នកវិភាគជាច្រើនដូចជាអ្នកឯកទេសអូតូនិយមវិទ្យាជនជាតិថៃគឺលោក Smith Damasaroja ភ័យខ្លាចថាអវត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងធ្វើឲ្យការបញ្ញាចិត្តរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកថយចុះរួមមានការគ្រប់គ្រងផ្នែកបច្ចេកទេសលើបញ្ហាបម្រែបម្រួលអាកាសធាតុលោក Smith បាននិយាយថាការដកខ្លួនចេញពីកិច្ចព្រមព្រៀងជាមួយអង្គការសហប្រជាជាតិគឺមិនមែនជាគំនិតល្អនោះទេពីព្រោះយើងស្ថិតក្នុងតំបន់មួយដែលត្រូវបានប៉ះពាល់ដោយការឡើងកម្ដៅសកលបើគ្មានសន្តិសុខបើគ្មានការជួយពីសហរដ្ឋអាមេរិកការឡើងកម្ដៅសកលនៅទ្វីបអាស៊ីនិងប្រទេសផ្សេងទៀតនឹងរងផលប៉ះពាល់ខ្លាំងពីព្រោះយើងកំពុងតែប្រឈមនឹងបញ្ហាទឹកជំនន់និងព្យុះដ៏អាក្រក់បំផុតលោកបាននិយាយថាប្រទេសតូចៗភាគច្រើនសម្លឹងរកទាំងជំនាញបច្ចេកទេសនិងចំណេះដឹងពីបញ្ហាអាកាសធាតុនិងបញ្ហាបរិស្ថានពីសហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលដែលប្រទេសចិនមិនអាចបំពេញចន្លោះនេះបានក្រុមអ្នកវិភាគនិយាយថាប្រទេសផ្សេងទៀតត្រូវតែខំប្រឹងប្រែងជាងមុនដើម្បីរក្សាកម្រិតសីតុណ្ហភាពសកលលោកក្រោមគោលដៅដែលកំណត់ដោយកិច្ចព្រមព្រៀងក្រុងប៉ារីសអ្នកអភិរក្សសត្វព្រៃជនជាតិអង់គ្លេសបានប្រាប់ VOA ថាការដកខ្លួនរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកពីកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីសនឹងធ្វើជារនាំងសម្រាប់ការកាត់បន្ថយថវិកាសម្រាប់ការការពារបរិស្ថានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនិងវិទ្យាសាស្ត្រអាកាសធាតុអ្នកវិទ្យាសាស្ត្របាននិយាយថាការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដកការបញ្ញាចេញពីសមីការនេះគឺមានន័យថាពិភពលោកនឹងមានការងារច្រើនបន្ថែមទៀតដែលត្រូវធ្វើដើម្បីរក្សាកំណើនកម្ដៅឲ្យនៅក្រោមត្រឹមតែ2អង្សាពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំស៊ូបេចិនដា VOA លោកអ្នកនាងជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ព័ត៌មានថ្មីៗហើយនឹងកម្មវិធី Hello VOA ស្ដីពីវិទ្យាសាស្ត្រក្រោមប្រធានបទការប្រើប្រាស់កម្មវិធីទូរសាពដើម្បីសម្រួលដល់ការជិះរថយន្តក្រុងដែលមានកញ្ញាផ្លងម៉ាលីពណ៌សហស្ថាបនិកកម្មវិធីទូរសាព Stop Niami ជាវាគ្មិនតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជិននឹងជួនព័ត៌មានអន្តរជាតិសង្ខេបបញ្ចប់ចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជិន
អរគុណចិនតា ក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវគេរំពឹងនឹងបញ្ចេញវិធានការសន្តិសុខថ្មីនៅថ្ងៃនេះដែលប៉ះពាល់ជើងហោះហើរអន្តរជាតិទាំងអស់ដែលមកដល់សហរដ្ឋអាមេរិកពួកមន្ត្រីឧស្សាហកម្មនិងសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយថាយន្តហោះដែលហោះមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដោយផ្ទាល់នឹងត្រូវបានផ្ដល់ឲ្យជំរឿនដូចតទៅគឺត្រូវអនុវត្តនៅវិធានការសន្តិសុខថ្មីឬហាមឃាត់ពួកអ្នកដំណើរមិនឲ្យយកគ្រឿងអេឡិចត្រូនិកធំៗដូចជាកុំព្យូទ័រយួរដៃ laptop ទៅនឹងកន្លែងអង្គុយរបស់ខ្លួនការហាមឃាត់កុំព្យូទ័រយួរដៃបានចូលជាធរមានចាប់តាំងពីខែមីនាចំពោះជើងហោះហើរមកពីចំណតអាកាសយានចំនួន10នៅក្នុងតំបន់មជ្ឈមបូព៌ាមកកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំនឹងចូលរួមពិធីបុណ្យបាស្ទីលនៅថ្ងៃទី14ខែកក្កដានៅក្នុងទីក្រុងប៉ារីសនៃប្រទេសបារាំងនេះយោងតាមសេចក្តីថ្លែងការណ៍មួយពីសេតវិមានលោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានសោកចិត្តទទួលយកសេចក្តីអញ្ជើញពីលោកអេម៉ានូអែលម៉ាក្រុងប្រធានាធិបតីបារាំងកាលពីថ្ងៃពុធហើយរំពឹងថានឹងពង្រឹងឡើងវិញនូវចំណងតាក់ទងនៃមិត្តភាពរបស់ប្រទេសអាមេរិកជាមួយបារាំងមេដឹកនាំទាំងពីរបាននិយាយតាមទូរស័ព្ទកាលពីថ្ងៃអង្គារនៅពេលដែលប្រធានាធិបតីបារាំងម៉ាក្រុងបានអញ្ជើញប្រធានាធិបតីត្រាំប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងកំពុងកោះហៅពួកអ្នកការទូតកំពូលរបស់ខ្លួនពីប្រទេសចំនួន7ក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយថាការកោះហៅអ្នកការទូតទាំងនោះមកកាន់ប្រទេសវិញមិនមានអ្វីពាក់ព័ន្ធវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចនៅក្នុងប្រទេសនោះទេការវាយប្រហារតាមអាកាសទៅលើភូមិដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមរដ្ឋអ៊ីស្លាមនៅក្នុងតំបន់ភៀកខាងកើតនៃប្រទេសសេរីបានសម្លាប់មនុស្សយ៉ាងហោចណាស់ក៏17អ្នកដែរកាលពីថ្ងៃពុធនេះតាមការបញ្ជាក់របស់ក្រុមឃ្លាំមើលនៅក្នុងតំបន់នោះដែលមានក្រុមខ្លះទៀតបានប៉ាន់ស្មានថាចំនួនមនុស្សស្លាប់មានរហូតដល់35អ្នកឯណោះប៉ូលីសទីក្រុងហុងកុងបានចាប់ខ្លួនបាតកោដែលគ្រប់គ្រងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យប្រមាណ30អ្នកមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីលោកប្រធានាធិបតីចិនស៊ីជីងពីងក្រុងនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចផ្លូវរដ្ឋទៅកាន់ទីក្រុងនោះជាលើកដំបូងដើម្បីប្រារព្ធខួប20ឆ្នាំនៃការប្រគល់ទឹកដីហុងកុងមកឲ្យប្រទេសចិនវិញពីចក្រភពអង់គ្លេសពលរដ្ឋឥណ្ឌារាប់ពាន់អ្នកបានធ្វើបាតកម្មតវ៉ាដោយលើកបដាសរសេរថា Not in my name នៅក្នុងទីក្រុងជាច្រើនទូតទាំងប្រទេសឥណ្ឌាដើម្បីប្រឆាំងនឹងការវាយប្រហារទូតរបស់ក្រុមមួយចំនួនដែលបានវាយប្រហារទៅលើអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិងជនវណ្ណៈទាបកាន់សាសនាហិណ្ឌូប្រទេសអារ៉ាប់រួម United Arab Emirates បានបញ្ជូនជនសង្ស័យភេរវករពីប្រទេសយេម៉ែនទៅកាន់គុកសម្ងាត់នៅក្នុងប្រទេសនិកសំទុះទៅកាន់ទីក្រុងអាសាបនៅក្នុងប្រទេសអេរីត្រានេះបើតាមអតីតអ្នកជាប់ឃុំឃាំងនិងមន្ត្រីរបស់ប្រទេសយេម៉ែនពន្ធនាគារនៅឆ្នេរសមុទ្រក្រហមគឺជាផ្នែកមួយនៃបណ្ដាញពន្ធនាគារក្នុងតំបន់ដែលធ្វើទារុណកម្មនិងការរំលោភបំពានកំពុងរាលដាលនេះបើតាមអ្នកស៊ើបអង្កេតឯករាជ្យ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចាប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រដែលមានអាសយដ្ឋានខ្មែរ .voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នកនាងរង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.